Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Ozodlikning bugungi dasturida Mirziyoyev MXXning 3 generali va Surxondaryodagi 10 zobitlarini ishdan quvdi.
3 mavunni ishdan tashladim men. 3 generalskiy lavozimda SMBni mavunlarini. Bu ham it o'g'ri.
Taniqli ziyollar prezident Mirziyoyevdan shoir va muxolifatchi Muhammad Solihni vataniga qaytarishni so'radi.
Har holda bitta o'zbekning bitta o'g'li farzandi sifatida yosh mana 70 ga borayotgan bitta odam sifatida qaytib kelsa nima yomon bo'ladi?
Hibsdagi jurnalist Bobomurod Abdullayev ishini tergov qilayotgan MXX podpolkovnigi Nodirbek To'raqulov ishidan chetlatildi.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. So'nggi soat xabarlari bilan Hurmat Bobojon. Janubiy Koreyaning Pyeongchang shahrida 18-chi qishki Olimpiya o'yinlari ochilishi bo'lyapti. O'zbekiston 2 sportchisi bilan bu yil Olimpiya musobaqalarida qatnashmoqda. Pyeongchang shahrida 9 fevraldan 25 fevralga qadar davom etadigan musobaqalarda muzda nafis uchish sporti bo'yicha o'zbekistonlik Misha Ge va tog'da chang'i uchish sporti bo'yicha Komil To'xtayevlar O'zbekiston nomidan ishtirok etadilar. Ayni paytda sport sohasidagi eng yuqori sud 45 nafar rossiyalik sportchining apellyatsiyasini rad etdi. Endi ular Olimpiya o'yinlarida qatnasha olmaydi. Xalqaro Olimpiya qo'mitasi qonida doping borligi aniqlangan 169 nafar rossiyalik sportchini betaraf bayroq va Rossiyaning Olimpiada sportchilari degan nom ostida musobaqalashishga taklif qildi. Shundan so'ng SAS rossiyalik sportchilar yuborgan bir necha apellyatsiyani ko'rib chiqdi hamda 169 sportchi qatorida bo'lmagan 28 sportchi apellyatsiyasini qondirdi. Bunga ularga qo'yilgan ayblovlar isbotlanmagani sabab qilib ko'rsatildi. Biroq Xalqaro Olimpiya qo'mitasi ularni qishki Olimpiya o'yinlariga taklif qilishni rad etdi. Qo'mita ayblovlar isbotini topmaganini aytib, sport sudini tanqid qildi. Toshkent Baliqchi Toshkent yo'nalishidagi poyezd qatnovi 22 martdan boshlab qayta yo'lga qo'yiladi. Bu haqda Qirg'iz temir yo'llari shirkati matbuot xizmati Ozodlik radiosi Qirg'iz xizmatiga 9 fevral kuni ma'lum qildi. Xabarda aytilishicha, poyezd Issiqko'lning Baliqchi shahriga haftasiga bir marta qatnaydi. O'zbekiston temir yo'llari shirkati tomonidan amalga oshiriladigan mazkur qatnovdagi poyezd payshanba kuni Toshkentdan Baliqchiga yo'lga chiqadi va shanba kuni yana Toshkentga qaytadi. Toshkent viloyati Oqqo'rg'on tumani jinoyat ishlari bo'yicha sudi O'zbekiston vatandoshi Ahror Qosimovni Islom davlati guruhiga odam yollashda aybdor deb topdi va 10 yilga ozodlikdan mahrum qildi. Novosti agentligiga bu borada 8 fevral kuni ma'lumot bergan sud rasmiysi jarayonda Qosimovning aybdor ekani to'liq isbotlanganini aytgan. Xabarda aytilishicha, Qosimov 2011 yilda Turkiyaga ishlash uchun borgan va 2013 yilda talonchilikda ayblanib, 1,5 yilga qamalgan. Qamoqxonada u Islom davlati guruhi a'zolarining ta'siriga tushib qolgan. 2015 yilda u bir necha mahbus bilan birgalikda qamoqdan qochgan. Terrorchilarning maxfiy kvartiralarida yashirinib yurgan Qosimov yollangan jangarilarni Suriyaga olib o'tish bilan shug'ullangan deyiladi xabarda. O'zbekistonda so'nggi paytlarda sudlar tomonidan Islom davlatiga aloqadorlikda ayblanib, qator shaxslar ozodlikdan mahrum qilindi. Jumladan, yanvar oyida Samarqand viloyat jinoyat ishlari bo'yicha sudi Askar Yo'ldoshovni Islom davlati g'oyalarini targ'ib qilishda ayblab, 8 yilga qamagan edi. Yevropa parlamenti Rossiya hukumatini chechenistonlik huquq faoli Oyub Titiyevni qamoqdan ozod qilishga chaqirdi. Payshanba kuni qabul qilingan maxsus rezolyutsiyada Rossiya Titiyevning advokat yollash, tibbiy yordam olish, jismoniy daxlsizlik va noqonuniy sudlovdan himoyalanish huquqini ta'minlashi shart ekani ta'kidlandi. AQSh, Yevropa Ittifoqi rasmiylari va xalqaro huquq tashkilotlari Rossiyada narkotiklar saqlashda ayblanib, 9 yanvarda qo'lga olingan memorial tashkilotining Chechenistondagi rahbari Oyub Tutiyevni ozod qilishga chaqirmoqda. Rossiya prezidentligiga nomzod Kseniya Sobchak Rossiya AQSh prezidenti sayloviga aralashgani rost bo'lsa, unda AQSh xalqidan kechirim so'rayman deb aytdi. Bu haqda Sobchak 8 fevral kuni CNN telekanali orqali qilgan chiqish paytida gapirdi.
My message is that the position that Russia should be kept out.
Sobchak shuningdek Rossiyani yakkalab qo'yish siyosatini yakunlashga va Moskvaning xalqaro jarayonlardagi ishtirokini rag'batlantirishga chaqirdi. Sobchak Vashingtonga Qo'shma Shtatlar ma'muriyati bilan nodavlat munosabatlarni o'rnatish maqsadida kelgan. U har yili AQSh prezidenti ishtirokida o'tadigan an'anaviy ibodat nonushtasida ishtirok etadi.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb sahifasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Kunning muhim voqeasi.
Mirziyoyev MXning 3 general va 10 zobitlarini ishdan oldi. Abdulla Iskandar lavhasi prezidentning 19 yanvar kuni Qiziriq tumani hokimligi binosida Surxondaryo viloyati faollari bilan o'tkazgan uchrashuvda qilgan nutqidan tushunishilacha, respublika MXX raisining 3 muavini va 10 zobitlar MXX raisi Rustam Inoyatov ishdan olinishidan 11 kun oldin uning 3 o'rinbosari va MXXning viloyatlardagi 11 nafar rahbarini ham ishdan olgan.
3 muavini ishdan tashladim men. 3 generalskiy lavozimda SMBni muavinlarini. Kecha mana ikkitasi gap bo'lib qo'ydim. Sizlarda ham bitta noinsof ishlagan, Toshpulatov degan, u ham it o'g'ri. Bitta noinsoflar bilaman bu. Birtalar yerga qarab yurganlar qanday o'g'riligini. Hali hammasi joyiga tushadi, shuni bilinglar. Qo'rqmang hech qaysin. Bu zaman tugadi endi. Ularga ota bobosdan qolgan vakolat yo'q. Hech kim emas bular. Vaziyat bizni davlatga juda og'ir tushdi bularni g'uda ishlari. Sizlardan ishlab ketgan bitta noinsof vatan xiyonatchisi bo'lib, mana butun umr qamoqqa tushdi. G'ulomov degan bir noinsof. O'shani ildizlari bor berdi, hali ham bor. Shuning uchun mana shu ildizlarini men Toshkentda o'rganib keldim. Bugun men hammasi ishdan oldim.
Mirziyoyevning MX haqida Qiziriq tumanida 19 yanvar kuni aytgan, ammo hodisa jamoatchilikka rasmiy matbuot orqali taqdim qilinmagan gaplari Ozodlik suhbatlashgan MX podpolkovnigi nazarida xizmatning 25 yillik faoliyatini salbiy baholagan qattiq dashnom bo'ldi.
Mana men bugun Boysun milliy xavfsizlik mayor Ishquvati Sunnatullo Ravshanov degan g'udaygan itni ishdan oldirdim. Xolbay, nimaga aytsangiz umuman milliy xavfsizlik o'zini joyini bilsin, o'zini ishi bilan shug'ullansin. Milliy xavfsizlik butun Surxondaryoni o'ldirgan, ikkita o'sha sotqinlar, davlat sotqinlari bu yerda ishlab hamma yerda o'ldirgan. Shuning uchun men Abdumo'minov Bahrom, nachalnik Angor rayonini ishdan olish, kapitan yustitsiya Berdimuhamedov, следователь следственного отдела ishdan olish. Hamma bular bir paytlari Surxondaryoni ota o'yin qilib tashlagan. Hamma tizimga moyxona ularniki edi, o'zim ham bilardim buni. Don hamma tirik tashkilotni bu noinsoflar kirib hammasini harom qilib tashlagan bu ana shu oldingi sotqinlar. Birtasi Toshkentda yuribdi, men hali ertaga borib ularni ham ishdan olaman. Shuning uchun mana polkovnik Haydarov, zamestitel nachalnik отдела, отдела ВМСГП deb yozadi, bu hammasi sotqin o'zi bilan. Mana men bugun hammasi ishdan oldim.
Shundan keyin kimgadir murojaat qilib, hammaga yetkazib qo'y bu gaplarni deydi. Taktochna degan javobni eshitgandan keyin Mirziyoyev gapini yana kuchliroq ohangda davom ettiradi.
Bo'ldi, bu zaman tugadi. Qo'ldan kelmasa vallomatni ham ishdan olaman. Davlat davlatchiligini qiladi. Hamma o'zini ishi bilan shug'ullansin. Ularga bunday huquqni bergan bo'lsa, oldingi rahbarlar, endi unda rahbarlar yo'q. Kim bo'lishdan qat'i nazar bular? Pagonni kim bergan bundan hisoblarga? Xalq bergan. Sevvi уже не в той жизни живете. Oyog'im yerdan uzilgan. Hammangi majlisga kelib o'tirsin. Menga nikakoy rayonni majlisi bo'ladim. Bir yerni hali pisib kelib majlisga o'tirsin. Или я все закрою вас всех отсюда. Мне не нужно такой службы. Hammang paroxo'rlik qilib mana hamma yer sharmanda qo'yibsan. Понятно или нет, Юсупов, господин?
Так точно. Diye gapiradi Mirziyoyev 19 yanvar kuni Qiziriq tumani hokimligi binosida qilgan chiqishida. Bu gaplardan 11 kun o'tib, prezident Mirziyoyev 31 yanvar kuni Milliy xavfsizlik xizmati raisi Rustam Inoyatovni ishdan oldi. Ismi aytilmaslik sharti bilan Ozodlik bilan suhbatlashgan MXning podpolkovnik rutbasidagi zobitining aytishicha, kontoradagilar uchun Rustam Rasulovichning ketishi o'tgan yilning dekabr oyidayoq ayon bo'lgan. 22 dekabrda O'zbekiston hukumati va parlamentining ko'chma yig'ilishida ilk bora ma'ruza qilgan prezident Shavkat Mirziyoyev mamlakatdagi huquq-tartibot organlari, shu jumladan Milliy xavfsizlik xizmatini tanqid qilgan edi.
Ozodlik radiosi. Taniqli shaxslar.
Bir guruh ijodiy ziyolilar prezident Mirziyoyevga Muhammad Solihni vatanga qaytarishni so'rab murojaat qildi. Mikrofon oldida Zamira Shukur. 9-fevral kuni bir guruh taniqli o'zbek shoir, yozuvchi, dramaturg va adabiyotshunoslarining O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevga yo'llagan maktubi matni jamoatchilikka e'lon qilindi. O'zbek klassik adabiyoti asoschisi Alisher Navoiy tug'ilgan kunda Facebookda e'lon qilingan bu maktub mualliflari prezidentdan zamonaviy o'zbek adabiyotining zabardast shoiri 69 yashar Muhammad Solihni vatanga qaytarishda ko'mak so'radilar. O'zbekiston yozuvchilar uyushmasining sobiq birinchi kotibi Gorbachev oshkoraligi davrida O'zbekistondagi birinchi siyosiy harakat Birlik xalq harakati va birinchi siyosiy partiya Erk demokratik partiyasi asoschisi Muhammad Solih 1992-yildan beri muhojiratda yashab kelmoqda. Muhammad Solihni vatanga qaytarish so'ralgan maktubga qo'l qo'yganlar ro'yxatida Stalin davrida millatchilikda ayblanib 25 yillik qamoqqa hukm etilgan keksa yozuvchi Shukrullo, O'zbekiston xalq shoiri Jamol Kamol, shoirlar Aziz Azam, Mahmud Rajab, Vafo Fayzullo, yozuvchi Nurullo Otaxon, dramaturg Sharof Boshbekov va Sanjar Ali Imomov, shuningdek adabiyotshunos olimlar Qozoqboy Yo'ldosh va Ibrohim Haqqul kabi ijodiy ziyolilar nomi bor. Ayrim mualliflarning ozodlikka aytishicha maktub 23 yanvar kuni elektron shaklda O'zbekiston prezidentining virtual qabulxonasiga jo'natilgan va uning qabul qilib olingani rasman tasdiqlangan. Muhtaram Shavkat Muromonovich, endigi olamshumul qarorlaringizdan biri 25 yildan beri yurtidan uzoqda qolayotgan shoir Muhammad Solih haqida bo'lishini juda istar edik. Kechagi tuzum davrida orqadan yuritilgan teskari tashviqot tufayli jamiyatning bir qismi ongida Muhammad Solih ismidan qo'rquv shakllanib qoldi. Lekin adabiyot ahli uni ulug' bir shoir sifatida baribir unutgani yo'q deb boshlangan maktub davomida Muhammad Solihning o'zbek adabiyotidagi xizmatlari tilga olinadi. Muhammad Solihning qaytishi O'zbekiston uchun nimaga muhim? Ozodlik maktub mualliflaridan ayrimlariga shu savol bilan murojaat qildi.
Muhammad Solih ibtidoiy bitta qolipda yashashni istamagan shoir odam edi. Muhammad Solihni yomon odamni mutlaqo xayolimda yo'q kelmaydi. Yangisha fikr qilardim. Buni gunohkor qilib bo'lmaydi, uni hech mutlaqo gunohi yo'q. Qaytib ketib nimasi yomon?
Dedi Stalin qatag'oni qurbonlaridan biri, kafansiz ko'milganlar romani avtori, 2016-yili turk dunyosida yilning adabiyot kishisi deb topilgan yozuvchi Shukrullo. Maktubga qo'l qo'yganlardan yana bir adabiyotshunos olim professor Qozoqboy Yo'ldosh, hamma narsaga sog'lom ko'z bilan qarash borayotgan ayni kunlarda bir guruh ziyolilarning prezidentdan Muhammad Solihni vatanga qaytarishni so'rab murojaat qilishini tabiiy hodisa deya baholadi. Muhammad Solih 2017-yil avgust oyi so'ngida O'zbekiston prezidenti virtual qabulxonasiga o'zining siyosiy va huquqiy jihatdan reabilitatsiya qilinishini so'rab rasman murojaat qilgan edi. Bu murojaatidan ko'p o'tmay O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati Muhammad Solihni hibsga olingan jurnalist Bobomurod Abdullayev ishi doirasida yana konstitutsion tuzumga tajovuz qilishda aybladi. Bunday ayblovga munosabat bildirgan Muhammad Solih buni o'zining O'zbekistonga qaytishi oldini olish uchun Milliy xavfsizlik xizmati shaxsan uning raisi Rustam Inoyatov uyushtirgan fitna deya baholagan edi.
Ozodlik radiosi.
Bizning intervyu.
9-fevral kuni bir guruh taniqli o'zbek shoir, yozuvchi, dramaturg va adabiyotshunoslarining O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevga yo'llagan maktubi matni jamoatchilikka e'lon qilindi. Ana shu maktubga imzo chekkanlardan biri O'zbekiston xalq shoiri Jamol Kamol Ozodlik bilan 9-fevral kungi suhbatda Muhammad Solihning O'zbekistonga qaytishi nega muhimligi to'g'risidagi o'z mulohazalarini bildirdi.
Xudoga ming marta shukr deyman ki shu kunga yetib keldik. Mavlonoda shunaqa gap borki, kelsa zulmat ortidan yo kelsa noumidlik keyin umid kelur, kelsa zulmat ortidan xurshid kelur. Bu degani shundan iboratki, avval umidsizlik kelsa albatta umid keladi, avval zulmat kelsa ortidan albatta quyosh xurshid keladi. Shu kunga yetganimizga ming shukr deyman. Mana ko'zingiz ko'rib turibsiz, Islom Karim davrida 25 yilda amalga oshmagan ishlar 1 yilda amalga oshdi. Faraz qilingki, agar shu sur'at, shu shiddat bilan 25 yil O'zbekistonda harakat o'sish bo'lganda, bugungi O'zbekiston qanaqa O'zbekiston bo'lardi? Bugungi O'zbekiston taraqqiy etgan davlatlar qatoriga kirardi. Men buni bejiz aytayotganim yo'q, chunki 90-yi yillar boshidagi Xitoyni pozitsiyasi, ahvoli bizni ahvolimizdan yaxshi emas edi. Xitoy xalqining ahvoli 90-yi yillarning boshida, o'sha mustaqillik arafasi, mustaqillikning dastlabki yillarida biznikidan baland emas edi. 25 yil ichida dunyoning ikkinchi, ba'zi birovlar aytayaptiki, birinchi ekonomikasiga aylandi. Nima uchun? Aqlni ishga solgani uchun, adolatga suyangani uchun shunday bo'ldi. Biz bo'lsa nuqul orqaga ketdik, şu kadar uopkange tüştük ki o uşa müstakilliğin dastlabki yıllarda bir dolar 60 son bölse ki 25 yıldan ki bir dolarımız 8500 geçe tüştü. Ruslar aytadı ki derşi nikuda deydi. Bana şu ahvalge, ayan şu ahvalge tüştük. Şunge karamastan çapakçı olup dünya bizge havas kıladı. Vela batar diye yapılan yalganlarını de suyanıp yürüdü. Şu bahanede ben bir gebe etmek için. Eğer benden hazır sorsara Uzbekistan için numar birinci şiar ne mi dese ben aytardım ki cemiyet hayatından yalganını haydab çıkar. Cemiyet hayatından yalganını haydab çıkarmasakamız bizi hiç kaçan birimiz iki bulmaydı. Yalgan gibi şu kadar uğrayanıp kaldık ki biz mesela bırak rast yapını gefretken bulsa biz bu nima bala cinni buldum ikin rast yapı gefret deyip hayran bulup karaymış. Çünkü işi yitip geldi. Ve şimdi asası gefki utaman bana Muhammed Salih birlikini tuzup keyin erkin tuzup adalet için, Uzbekistan'ın müstakilliğine eriştiriş için çok hareketle kıldı. Ve nihayet bana şu kuğunlarına uçradı. Yaşı bilemiz ki, kayısı devlette muhalefet bulmasa, o yerde terakkiyat bulmaydı. Biz o şu okup yürüyen peytlerimizde eytirdi. Erkin tankıt bulmasa, eytirdik, erkin söz bulmasa, erkin tankıt bulmasa hiç bir joyda taraqqiyot bo'lishi mumkin emas deyilardi. Gerçi o'shanda ham to'liq erkin so'z bo'lmasa ham holbuki ozmi ko'pmi tanqidga yo'l bor edi. Men Muhammad Solini qaytishini juda istayman. Nima uchun? U birinchidan yurtiga, xalqiga do'st inson. Undan bizning millatimizga, xalqimizga hech qanday xavf-xatar yo'q. Islom Karimning tuzumiga, hukumatiga xatar bo'lishi mumkin, lekin Shavkat Mirziyoyevning hukumatiga, uni tuzumiga faqat foyda bo'ladi. Faqat foyda bo'ladi va bu narsa agar Muhammad Solih agar O'zbekistonga qaytishga O'zbekistonga ruxsat berilsa, O'zbekistonning xalqaro doirada obro' e'tibori juda yuksalib ketadi. Biz hozir muxolifmizmi, muxolif emasmizmi, butun o'zbek xalqining farzandlari qo'lni qo'lga berib O'zbekistonni botgan botqog'idan, tushgan o'pqonidan olib chiqishda prezidentimizga yordam berishimiz kerak. Prezidentimizga ko'z tegmasin, umri uzoq bo'lsin va men ishonamanki Muhammad Solihni albatta yurtiga, vataniga qaytaradi va bu adolatli ish bo'ladi.
O'zbekiston xalq shoiri Jamol Kamol bilan Pragadagi studiyadan men Zamira Shukur suhbatlashdim.
Dastur davomida MKX'ye ishonmasligini aytgan Prezident Mirziyoyev General G'ulomovni sotqinlikda aybladi.
U zaman tugadi. Men birontasiga ishonmayman. Menga birontasini bular ma'lumoti kerak emas. Shuni bilinglar.
Farg'onalik taniqli blogger Dima Qayumning xalq kutubxonasi buzilmaydigan bo'ldi.
Sobiq hokimimizni oldida o'tirgan edi. Hokimni o'zi og'zaki buyruq bergan edi.
Huquq faoli Malohat Eshonqulova Mirziyoyevdan Bobomurod Abdullayevga aloqador ko'rilgan Akrom Malikovni ozod etishni so'radi. Buxoro va Andijonda hokimlar prezident boradigan joylarni o'qituvchiga tozalayotgandan shikoyat bo'ldi. Dasturimizning ikkinchi qismidan esa qurultoy eshitirishini tinglaysiz. Unda Mirziyoyev uchun Potyomkin qishloqlari yaratilmoqdami mavzusida gap boradi. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
Amnesty International xalqaro tashkiloti 8-fevral kuni tarqatgan bayonotida O'zbekistonda jurnalist Bobomurod Abdullayevni hibsga olib, qiynoqlarga solganlikda gumonlangan Milliy xavfsizlik xizmatining 2 nafar xodimi ishdan chetlashtirilib, ulardan biri hibsga olinganini olqishladi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Biz Bobo Murod Abdullayevning qiynoqlar to'g'risidagi shikoyatlari asosida tekshiruv boshlanganini, qiynoqlarni qo'llaganlikda gumonlangan xodimlar ishdan chetlatilganini olqishlaymiz. Holbuki, biz bu ishni zudlikda amalga oshirish zarur edi deb hisoblaymiz. Qiynoqlar qo'llanilgani to'g'risidagi ma'lumotlar yuzasidan xolis tergov o'tkazish va bu ishda gumonlanganlarni vazifasidan chetlatish O'zbekistonning xalqaro majburiyatlariga ko'ra samarali tergov omili hisoblanadi. Bu tergov Abdullayev ishida adolat o'rnatilishi sari tashlangan birinchi qadamdir. Eng muhimi, bu ish to'xtatib qolinmasligida hamda bu kabi ishlarni tergov qilishda presedent yaratilishidadir, deb bildirdi Amnesty International tashkilotining Sharqiy Yevropa va Markaziy Osiyo bo'yicha rahbar o'rinbosari Denis Krivosheyev. Amnesty International xalqaro tashkiloti o'z bayonotida O'zbekiston hukumatini Bobomurod Abdullayevni zudlikda qamoqdan ozod qilishga chaqirdi. 8 fevral kuni huquq faoli Surat Ikromov o'z manbalariga tayanib o'tgan yilning sentyabr oyidan beri davlat to'ntarishiga urinishda gumonlanib hibsda qolayotgan jurnalist Bobomurod Abdullayevni tergov qilayotgan MXX tergov boshqarmasi tergovchisi Adliya podpolkovnigi Nodirbek Dilmurodovich Turaqulov va ayni boshqarma tergovchisi Adliya mayori Veselov Aleksandr Aleksandrovich ishdan chetlashtirilgani haqida xabar bergan edi. Ikromovning ozodlikka aytishicha, bu ikki MXX zobiti mahbusni tergov paytida qiynash, jinoyat ishini soxtalashtirish, noqonuniy hibsga olish kabi qonunga zid harakatlari bois ishdan chetlashtirilgan. Nodirbek To'raqulov esa hibs qilingan. 7 fevral kuni ozodlik suhbatlashgan O'zbekiston huquq-tartibot organlaridagi bir-biridan mustaqil ikki mulozim ham ayni ma'lumotni bildirgan edi. Surxondaryo viloyati huquq-tartibot idoralaridan birida ishlaydigan zobitning aytishicha, Nodirbek To'raqulov Respublika MXHSining Surxondaryo viloyat boshqarmasi tergov bo'limida boshliq bo'lgan paytdagi qilmishlari yuzasidan so'roq qilinmoqda. Suhbatdosh ta'kidicha, To'raqulov prezident joriy yil 19 yanvar kuni Qiziriq tumani hokimligi binosida Surxondaryo viloyati faollari bilan o'tkazgan uchrashuvida ayni viloyat MXH boshqarmasi faoliyatini tanqid qilgani ortidan qo'lga olingan. 44 yoshli jurnalist Bobomurod Abdullayev rasman 2011 yildan Usmon Haqnazarov imzosi ostida amaldagi tuzumni o'zgartirishga chaqiruvchi maqolalar chop etish va O'zbekistonda inqilob qilishga urinishda gumonlanmoqda.
Ozodlik radiosi.
Bizning intervyu.
Farg'ona viloyatining Rishton tumanidan bo'lgan taniqli bloger Dilshod Boltaboyev, ya'ni Dima Qayumning bozor ichkarisida xayriya mablag'lari hisobiga qurilgan xalq kutubxonasi binosi buzilishdan asrab qolindi. Rishton tumanining avvalgi hokimi qurilishga ijozat bergan bu kutubxona hokim almashishi bilan tuman arxitektori tomonidan buzilishi aytilgan va bu talab ijtimoiy tarmoqlarda katta norozilikka sabab bo'lgan edi. Ozodlik bilan suhbatlashgan Dilshod Boltaboyevning aytishicha, ziyoli odamlar o'rtaga tushib, bu voqeani Farg'ona viloyati hokimiga yetkazgan va u kutubxona buzilmasligini va kerakli hujjatlar taxlab berilishini aytgan. Dilshod Boltaboyev, ya'ni Dima Qayum bilan men Sadriddin Ashur suhbatlashdim.
Assalomu alaykum avvalo. Endi mana Xudoga shukr, kutubxonamda o'zgarishlar yaxshi. Farg'ona viloyat hokimimiz nazoratni o'z qo'llariga oldi, rahmat o'sha insonga.
Bu 3-4 kun bo'ldi, ijtimoiy tarmoqlarda juda gap aylanayotgandi. Dimaning kutubxonasini buzishadi ekan, Dima prezidentga murojaat yozibdi deb.
Prezidentga albatta buni yozdim, men u yozishdan avval bekka o'sha tumanimizdagi arxitektura, yong'in xavfsizligi xodimlari kelib, noto'g'ri qurilgan deb hujjatsiz deyishdi. Ki man arxitektura sobiq hokimimizni oldida o'tirgan edi, hokimni o'zi og'zaki buyruq bergan edi. Qurgin uka chiroyli qilib man hujjatlarni qilib beraman deyishgandi, men ularga ishonib xalqdan pulni yig'ib qurdik. Qurgandan keyin endi bu hokimimiz ishdan ketgandan keyin bu arxitektura chiqib shu shunaqa deydi, noto'g'ri qurilgan buzasan dedi. Shunga diqqat bo'lib prezidentimizga bir ochiq xat qilib yozdim, murojaat qildim ki shu iltimos qilardim shu 12 kvadrat joy bozordan chiroyli qilib zamon talabiga mos qilib qurganmiz, shuni buzmasliklarini iltimos qildim. Endi ijtimoiy tarmoqda yozdim iltimosimdan keyin mana ziyolilar, o'zbek shoirlari, mana Iqbol akam telefon qilishdi, Iqbol Mirzo shaxsan o'zlar telefon qilishdi, yana Botirjoy Ergash, Bahriddin akam, hammalari ziyolilar telefon qilib xavotir bo'lma, buzilmaydi deb nima qilishdin? Turibdi hozirchaga, mana bugungi o'zi hisoblab turibman. 15-16 ta kitob ketdi hozirchaga.
Kitoblarni endi kutubxona sifatida beryapsiz-a, masalan?
Kutubxona, ha, kutubxona albatta, bepul kutubxona bo'ladi. O'qib olib kelib beraveradi. Shu endi meni yonimda o'sha avvalimda tirikchilik qilaman, endi ayolim bu yerda o'tiradi.
Siz bundan biror so'm manfaatdor emassiz.
Biror so'mlik manfaat yo'q, o'sha bir nima deydi, o'sha prezidentimizni qarorlarini bir o'shalarni ilhom olib qilgan joyimizda endi. Faqat shu ba'zi bir o'sha oyog'i yerda uzilganlar kelib kecha bu hokimni nima qilgan deb buyrug'ini qilgan, xo'p deganlar, o'shalar kelib endi buzasanga chiqib oluvdi, juda diqqat bo'ldim ben. O'zi qulog'im 50% eshitadi, kecha 20%ga tushdi qulog'imni eshitishi.
Endi hozir endi qaysi darajaga keldi? Masalan, ular rasman buzmaymiz deyishdi.
Hali hech qanaqa hujjati yo'q. Eki xudo xolasi o'sha hozir aytdim, shaxsan hozir telefon qilishdi. Viloyat hokimimizni o'zlari nazoratiga olib, bu kutubxonani hech qanday buzmasliklarini telefon qilishib aytishdi, buzilmasligi, tegmasligini.
Viloyat hokimimiz shaxsan gaplashdimi sizga?
Yo, men shaxsan gaplashganim yo'q. Yonidagi bir opamiz borlar, ancha ulug' opamizni ham yordamlari tegdi. Rahmat deb qolaman, o'shalarni o'rtasida turib bog'lanib turdik-da.
Demak, Dima Qayum xalqqa ziyo ulashishda davom etadi.
Albatta, umrimda oxirigacha davom etkiziraman, xudo xolasa. Ki bitta e'tirozim bor edi ba'zi bir jurnalistlarga. Kecha tokshovi bo'ldi, munosabat degan tokshovi bo'ldi. Nima deydi? Voqeani to'liq bilmasdan, o'rganmasdan, tushunmasdan meni nomimga ozgina bir noto'g'ri fikrlar bo'ldi. Endi u holatni tushunishmagan ular. Shularga iltimos qilib qolardimki, avval holatni o'rganib, keyin bir tokshovga chiqarishsin.
Bo'pti, rahmat sizga. Sog' bo'ling.
Rahmat, sog' bo'linglar.
O'zbekiston va qo'shnilar.
Buyuk mutafakkir, shoir va siyosat arbobi Amirul Kalom Alisher Navoiy tavalludining 577 yilligi poytaxt Kobulda nishonlandi. Mavzu tafsiloti bilan men Olim Ko'hkan Kobuldan tanishtiraman. O'z davrida turkiy xalqlarni yagona adabiy til bayrog'i ostida birlashtira olgan buyuk mutafakkir, yetuk siyosatchi, o'zbek tilida ulkan adabiy asarlar ijod etgan Hazrat Amirul Kalom Alisher Navoiy tavalludining 577 yilligi poytaxt Kobulda katta tantana bilan nishonlandi. Ana shu munosabat bilan shaharning madaniyat markazlaridan birida uyushtirilgan yig'inda afg'onistonlik o'zbek ijodkorlari va ziyolilari Navoiy hayotining ayrim qirralari va uzotning o'lmas adabiy merosi to'g'risida batafsil so'zladilar. Ular Navoiy tug'ilib o'sgan yurt, ya'ni bugungi Afg'onistonda Alisher Navoiyning ma'naviy merosi deyarli o'rganilmagani hamda jamiyatning o'qimishli va bilimli qatlami Navoiy hayoti xususida yetarli ma'lumotga ega bo'lmaganliklari borasida ham kuyunib gapirdilar. Afg'onistonlik o'zbek ziyolisi Toshqin Bahoyi, boshqalar uyoqda tursin, mamlakat o'zbeklarining o'qimishliklari ham buyuk Navoiyni yaxshi bilmaydilar deydi.
Afg'onistonda so'nggi 300 yilda hokim bo'lgan vaziyat asosida uni bir begona shaxs sifatida tanib kelganlari o'zbeklarni arasida bu kishini o'sha o'zi ham asarlari ham tanilmay qolishiga sabab bo'lgan. Afg'oniston o'zbeklari o'sha qadim an'analariga ko'ra madrasalarda Navoiy kitoblari o'qilardi. Yoki qish kechalarda Navoiy xonlik guringlar bo'lib o'tardi mehmonxonalarda, hujralarda. U zamon juda yaxshi edi, ammo hozir esa mana shu 30-40 yil orasida yana ham Navoiyni asarlarini qayta chop qilish, o'rganish boshlangan.
Ayrim afg'onistonlik o'zbek ijodkorlari mamlakatda Navoiyning adabiy merosi o'rganilmagani va buyuk allomaning kimligi va ma'naviy shaxsiyati to'g'risida ko'p narsalar bilmasliklariga uzoq o'tmishdan beri mamlakatda hokimiyatlar tomonidan turkiy xalqlar ayniqsa o'zbeklarga nisbatan qo'llanilgan taassub omil ekanini aytadilar. Afg'onistonlik yosh o'zbek yozuvchilaridan Muhammad Islom hozirgi demokratiya davrida ham o'zbeklar barobarida tabiiz va taassub mavjudligidan shikoyat qildi. Unga ko'ra maktab darsliklarida Hazrat Navoiy borasida yetarli ma'lumotlar yo'q.
Ammo bilmadim, Afg'onistonda yashaydigan o'zbeklar ham Navoiy haqida yo Navoiy yozgan asarlariga unchalikcha belgilar yo'q, yo ma'lumotlar yo'q. Ammo buni bizlar nima deylik, ya'ni bu o'lkamizni albatta shu nima deylik, shu o'zbek tiliga ahamiyat bermaganligi uchunmi yo shu o'zbek tili maktablardagi o'qilmaganligi sabablimi?
Keyingi yillarda Afg'onistonlik o'zbeklarning madaniy tashkilotlari tashabbusi bilan poytaxt Kobul hamda etnik o'zbeklar hayot kechiradigan ayrim shimoliy viloyatlarda Navoiyning tug'ilgan kunini nishonlash an'anaga aylanmoqda.
Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter – ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.